Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup konsiderojnë se posti i prokurorit publik në Maqedoni po shfrytëzohet për mbrojtjen e kriminelëve, duke e penguar ballafaqimin e tyre me sistemin e drejtësisë. Sipas tyre, do të ishte mirë sikur në këtë post të emërohej një person i pavarur. Këto komente u bën derisa është bllokuar shkarkimi i prokurorit publik aktual Markos Vrlevski në kuvendin e Maqedonisë nga partia VMRO DPMN në opozitë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pozita e prokurorit publik në Maqedoni paraqet një hallk shumë të rëndësishme për funksionimin e shtetit ligjor. Politizimi i kësaj figure bën të pamundur procesin e reformave, theksojnë kështu ekspertët juridik duke komentuar bllokimin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vrlevski. Margarita Caca Nikolovska ish gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasbourg për Radion Evropa e Lirë, thotë se në bazë të ligjeve që përcaktojnë kompetencat e prokurorit publik, ai mundet të pengoj hetimin e rasteve që ndërlidhen me përfshirjen e ish zyrtarve të lartë të shtetit në vepra kriminogjene.
E nise možnosti,
Ligji i jep më shumë kompetenca prokurorit publik për zhvillimin e hetimeve ku ka indicie se janë bërë keqpërdorime nga ana e personave fizik ose atyre juridik, por e keqja është se këto kompetenca në vend se të shfrytëzohen për ndjekjen e kriminelëve, ato shërbejnë për mbrojtjen e tyre përkatësisht pengimin e drejtësisë përmes pasivitetit të prokurorit publik. Thekson Nikolovska, ndërkaq Bashkim Selmani njohës i çështjeve juridike duke komentuar procesin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vrlevski që pritet i hap rrugë emrimit të një prokurori të ri publik, thotë se përderisa ka indicie se lider të partive të caktuara politike kanë kryer vepra kriminale qoftë nga taburi i opozitës ose atyre që janë në pushtet, në krye të këtij institucioni është e nevojshme të vijë një personalitet nga jashtë.
Informacioneve për një situatë, për shembull kur dihet se ne kemi di parti politike të cilat në opinion ka dyshime për të di figurat kryetarëve të partive politike, atë do të jetë më që të jetë një individ i pavarur që është i dëshmuar si guxhintar, i cili duhet të veprojë, atë do të vlen ligjet se i njëjti mund të zbatojë edhe ligjet, edhe anën argumentuese me të cilën gjithmonë do të kërkoj ato që është në interesin e sistemit dhe në interesin e shtetit, jo dhe në interesin e partive politike.
Thot Bashkim Selmani ish gjykatës. Ndryshe, deputetët e partive në pushtet të premten kanë vendosur që to mos u përgjigjen kolegëve të tyre nga opozita gjatë debatit për shkarkimin e prokurorit publik Markos Vrlevski. Duke theksuar se çdo fjalë në mbrojtje të prokurorit publik Markos Vrlevski është në mbrojtje të krimit. Ndryshe sistemi gjyqësor mbetet një nga pikat më të kritikuara nga faktori ndërkombëtar, duke rekomanduar reforma rrënjësore në këtë sferë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë të trajtojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku qeveria i ka shkarkuar pothuajse të gjithë drejtuesit e institucioneve të emëruar nga qeveria kaluar. Brenda një dite janë shkarkuar dhe emëruar madje deri në 100 drejtues të institucioneve e ndërmarrjeve publike. Ky shkarkim arsyetohet me politizimin e administratës shtetërore, por ekspertët Xhelal Neziri dhe Temelko Ristevski thonë se politizimi i administratës mbetet një nga shqetësimet kryesore, pasi në vend të profesionalizmit, si kriter bazë për punësime, po merren meritat partijake. Kronike Isuf Kadriut.
Politizimi administratës shtetërore dhe vendosja e kuadrëve të dëshmuar partijak në pozita drejtuese në institucione shtetërore mbetet aktuale edhe në qeverinë e re. Partitë politike kanë shkëmbyer akuza pas vendimeve të qeverisë për shkarkimin e qindra drejtoreve në pozita udhëheqëse në ndërmarrje të ndryshme publike dhe shtetërore. Sikur edhe më parë, opozita akuzon pushtetin për revanshizëm politik, ndërsa ky i fundit arsyetohet se ndërrimet të bëhen për shkak të politizimit të institucioneve me njerëz partijak, ndërsa në fakt edhe kjo bën të njëjtën, siç ka bërë qeveria e kaluar duke vendosur në poste kuadrët e saj më të dëshmuar në politik. Në një vendim të saj të fundit, qeveria ka njoftuar për rreth 70 shkarkime dhe emërime drejtorash, ndërsa një gjë e tillë ka ndodhur edhe në institucionet shtetërore ku brenda një dite në poste drejtuese të klinikave apo spitaleve të vendit janë emëruar mbi 50 kuadro të rinj. Njohësit e çështjeve politike thonë se politizimi i institucioneve në Maqedoni ka arritur kulmin dhe se një qasje e tillë e partive duket e pafund. Meritat partijake dhe jo ato profesionali janë kriter bazë për punësim, madje edhe në shërbimet më të ulta në administratë, edhe vozitës apo pasrues në ndërmarrjet publike nuk mund të punësohesh nëse nuk je i dëshmuar në parti, e të mos flasim për drejtues të institucionit, thotë Xhelani Ziri, njohësi i çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës së për gazetari hulumtuese.
Edhe kjo qeveri, pra qeveria e re, nuk arriti që të instaloj një praktikë që përfare në të zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve, apo të vendosë kritere më të ashpra, profesionale, standarde për ato se kush do të mund drejtoj institucione të caktuara, pa sa një person i caktuar ka bërë për kauzën e partisë që është në pushtet, aja dhe shpërblehet me një post drejtori, edhe këtë rast nuk merren në ratë shumë parasysh përgatitjet e ti profesionale apo aftësit që të menagjoj dhe të ketë sukses në atë institucion.
Thot Neziri duke e vlerësuar qasjen e partive jo vetëm se të gabuar, por dhe të dëmshme për shoqërin. A i thot se dhe Maqedonia duhet të ndjek shembulin e shteteve të zhvilluara, ku punësimet e në administrat duhet të bëhen në bas të meritave profesionale dhe menagjuese, e jo në bas të asaj se kushe qëfar ka bërë më shumë për partin.
Mendoj se duhet të ketë një reform jo vetëm institucionale, jo vetëm ligjore, në këtë drejtim. Reforma duhet që jetë më tepër në kokat tona, në mentalitetin kolektiv në Maqedoni që në vendet e caktuara, në postet e caktuara, duhet vendosin njërës adekuat. Pra posteve të gjenden njërësit që të udhëhiqen më mirë, e jo njerëzve të gjenden poste. Ne duhet të fillojmë që edhe të debatojmë, por edhe të mendojmë më ndryshe, me qëllim që në fillim të reformohet mentaliteti kolektiv lidhur me përzgjedhjen kadrovike në institucionet tona të përbashkëta.
Thot Neziri. Edhe Temel Kuristevski, profesorisë së drejtës së kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se politizimi i administratës mbetet e pika më neuralgjike e Maqedonisë.
Dhe më të revoltuar është se vë shqipiti sok, o të qërënstvo të se vë shqipiti sok na partijës këtë rakovostëvo.
Problemi qëndron atë se antarësia bën presion dhe i partisë apo drejtuesve të atyre për të marrat që edhe është premtuar gjatë fushatës gjedhore, për punësime apo edhe emrime në poste drejtuese. Ata kërkojnë shpërblimin e premtuar, ndërsa kreu të partisë kjo i konvenon, pasi kështu ai mendon se e ruan kontrolin mbi votuesit apo të personave që vlerëson se kanë qenë kyç në grumbullimin e votave, thotë Ristevski. A i vlerëson se sistemi i përzgjedhjes së kuadrave në postë drejtuese në bazë të meritave partijake dhe jo atyre profesionale, do të ketë pasoja të mëdha ndaj funksionimit apo të ngritjes së nivelit të shërbimeve në administratë. Ne, thotë Ristevski, edhe një kohë të gjatë do të jemi viktima të partizimit të institucioneve, të cilat janë jashtë çdo niveli të përgjegjësisë, dhe kjo para së gjithash për shkak të politizimit të skajshëm të tyre.
Ne ma dilema, o kulturë, dhe ka treba da se ustavuat, sushni ujtë eksperti,
nuk ka dilema rreth asaj se çfarë kuadrësh duhet të vendosen në postë drejtuese. Ata duhet të jenë ekspertë të dëshmuar, njerëz të cilët e dinë punën e tyre. Nuk them se të gjithë janë njerëz të vendosur në bazë të meritave partijake, pasi në mesën e tyre mund të ketë edhe ekspertë të fushës. Por s'ka dyshim se shumica e tyre, për të mos thënë të gjithë, janë edhe partijak të dëshmuar, apo që janë vendosur në postë jo adekuate duke marrë parasysh përgatitjen e tyre profesionale, thotë Ristevski. Politizimi i administratës shtetërore në vazhdimësi ka qenë temë polemikave të ndryshme. Ajo numëron rreth 150.000 punonjës, por një numër të saktë nuk ka, me që numërimi bëhet varësisht interpretimeve se kush bën pjesë në të. Institucionet ndërkombëtare vazhdimisht kanë bërë thirrje për reforma dhe uljen e numrit, por në vend të kësaj kanë ndodhur e kundërta. Numri i administratës është rritur dhe me këtë edhe akuzave për politizimin dhe partizimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Deri sa këtë javë ka vazhduar retorika ashpër ndërmjet zyrtarëve më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe atyre të Koreas Veriore, presidenti kinez ka kërkuar që presidenti amerikan Donald Trump të mos përdor fjalë dhe vepra që mund të tensionojnë situatën edhe më tepër, ka raportuar televizioni shtetror i Kinës. Presidenti Trump u ka thënë gazetarëve se ai më së shumti e do ndonjë zgjidhje paqësore të kësaj çështjeje dhe se ai mbetet i hapur për negociata. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti Kinës Xi Jinping ka kërkuar nga presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike që t'i evitoj fjalet dhe veprimet që mund t'a përkeqësojnë edhe më tepër situatën e tensionuar në Gadishullin korean, ka raportuar televizioni shtetror kinez. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një deklarat ku theksohet se Korea Veriore duhet ta ndalë sjelljen e vet provokuese dhe të ashpër dhe se sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Pjenjanit ishin një hap i domosdoshëm dhe i rëndësishëm ka paqja dhe stabiliteti në Gadishullin korean. Shtëpia e Bardhë tha se presidentet Trump dhe Xi e kanë përsëritur përkushtimin e tyre për denuklearizimin e Gadishullit. Trump ka kërkuar që Kina të bëjë më tepër presion ndaj Koreas Veriore për ta ndalur programin e vet të armatimit atomik. Kina është partneri më i madh ekonomik i Koreas Veriore dhe po ashtu burimi ndihmës, por insiston se nuk mund ta detyrojë Pjenjanin që ta përfundojë programin e vet atomik dhe raketor. Biseda telefonike Trump-Xi u bë një javë pas këmbimeve të ashpra të fjalëve ndërmjet të Washingtonit dhe Pjenjanit, ndërsa Korea Veriore tha se po e finalizonte planin për zjarr nga raketat e mesme dhe me rreze të gjatë veprimi ka Kahishulli Guam, ku është vendosur një bazë ushtarake strategjike e Shteteve të Bashkuara. Pjenjani tha se këto plane mund të jenë të gatshme deri në mes të këtij muaji për të sulmuar afër Guamit me raketa balistike ndërkontinentale. Zoti Trump tha se opsioni ushtarake kundër Koreas Veriore është i gatshëm, që ishte ashpërsimi i fundit i retorikës ndërmjet të dy vendeve. Zgjidhjet ushtarake janë plotësisht të gatshme nëse Korea Veriore vepron në mënyrë jo të mençur, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se shpreson se lideri veri korean Kim Jong-un do ta gjejë një rrugë tjetër. I pyetur për këtë postim në rrjetin Twitter, zoti Trump tha se shpresoj se ata do ta kuptojnë plotësisht e seriozitetin asaj që thash, dhe ajo që them është ajo që mendoj. Më tutje, duke folur para gazetarëve në pushimorën e tij të golfit në Bedminster të New Jersey, ku është në pushim, presidenti Trump theksoi se nëse Kim bën diçka sa i përket Guamit ose ndonjë vendi tjetër në territorin amerikan ose ndaj ndonjë aleati amerikan, ai do të pendohet sinqerisht. Presidenti Trump u tha reporterve se vërejtja ti drejtuar Koreas Veriore, se çfarëdo kërcënime të mëtejshme nga Pjenjani do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi që bota nuk i ka parë kur, ndoshta ishte shumë e butë. Pas një takimi ditën e premte me bashkëpunëtorët e ti më të afërt politik, Trump tha se Korea Jugore dhe Japonia, që janë dy aleatet të cilët më së shumti dhe në mënyrë direkte kërcënohen nga Korea Veriore, janë të kënaqur me mënyrën se si Trump po konfrontohet me Koreën Veriore. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se situata me Korenë Veriore është shumë e rrezikshme, por ai ende shpreson për zgjidhje paqësore. Në këtë kuadër zoti Trump tha:
"Nobody loves a peaceful solution better than President Trump."
Askush nuk e do zgjidhjen paqësore më tepër se presidenti Trump. Ne do të shohim se çka do të ndodhë. Ne mendojmë se shumë gjëra të mira mund të ndodhin, por ne po ashtu mund të kemi edhe zgjidhje të keqe, tha Trump. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të konfrontohen me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se lufta do të ishte katastrofike dhe se përpjekjet diplomatike që kjo të jetë nën kontroll po mbizotrojnë. Donald Trump ka refuzuar të thotë nëse Washingtoni do të ndërmerrte sulm parandalues kundër Koreas Veriore, por tha se ai ende është i hapur për negociata. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.